Chwale mutali mefaswaniso samashumi amabeli ntotune. Eliya ni Mushe ni Jesu. Luka kawanyo ya 9 kukala kubala falitimana za 28 kushetu mkachwalo kuyofita fa 36. Kasamula walilimo zemianda iketali zoo kaemibeli kuzwa ku Eliya. Jesu asali mwalifasi na kile aya ni ba apostola babalalu ilibo Pitolosi, Johani ni Jakobo kuyolapela kwa lilundu. Ase bafiti letengi, Jesu anze alapela Mushe ni Eliya baiponaza. Ba apostola babalalu bao babona Jesu Mushe ni Eliya busweu ni kubenya kakanya ya mungabupilo. Chwale mungabupilo kiabulela kubona ali. Yo kimwanaka yeniketile mumuteleze. Valikani mulimu ni Malena amo chwalo ni baporofita bakale kaofela balutaluseza ni kuluzivisa za Jesu Kriste. Jesu natile mwalifasi kutoshwela livi za luna vakengi sakuli mulimu na batakupulusa batu kaofela kamwa na hae Jesu. Jesu uzuile kwa bafu kuli lukone kuba ni bupilo wabu safeli. Kana una ni bupilo wabu safeli nji? Haiba kichwalo ulukane la kutuela ni kukala kulapela kumulimu onafaa. Witu melele kuli umweza livi kakuli vivele ibulela kuli kaofela abona baezize livi. Chwale ulukela kukupa Jesu kule akuswalele livi za hao. Ulukela ape kuitumela kaza kweze lize. Michwale mulukanela kuli mumukupe mwabupilo wa mina ni kulatelela linzila za hae. Haa, kona mafelelezo abuka ya vune.
Jesu wena ya nangile, mila tunibumaswe. Na muto kwini palelwe, kukupaza hauzende. Ninze ni iti makozo, ni talapila elo. Anisa isilitava, kuwe na katapelo. Mwandwa ye tata ya sibi, sila hasia nina, na mutulwa nipalelwe, kuipea kuwena. Unilute kama zazi, nisive kuinyaza. Pele nisepile, la tola ni mata.